Via na UPA.
Далей у студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Звярну вашу увагу на некалькі тэмаў гэтай паўгадзіны эфіру. Аляксандр Лукашэнка ўзяўся за лецішчы. Свабода даведалася дэталі новых рэгуляцый. У надзвычайную спёку некаторыя працадаўцы пачалі скарачаць працоўны дзень і нормы выпрацоўкі. На працэсе праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі сакрэтная сведка дае супярэчлівыя паказанні. Заставайцеся на нашых хвалях. Распараджэннем кіраўніка краіны ад 1 студзеня наступнага году у прыгараднай зоне Менску і абласных цэнтраў забаронена ствараць новыя садовыя таварыствы і кааператывы. Прадаваць свае лецішчы гаспадары змогуць толькі пасля 5 гадоў, як атрымаюць на іх права ўласнасці, і то за аукцыёну. Што азначае такая навіна для дачнікаў, высвятляла Галіна Абакунчык.
Новае распараджэнне кіраўніка краіны, якім уводзяцца новыя ўмовы працы садовых таварыстваў, было падпісана ў панядзелак, але чыноўнікі зямельных службаў Менска раёну і вобласці адмаўляюцца яго каментаваць, спасылаючыся на тое, што яшчэ не атрымалі дакументу. У садовых таварыствах Менска раёну таксама ўстрымліваюцца ад каментароў, але ахвотна распавядаюць пра іншыя свае шматлікія праблемы. У прыватнасці, вось што кажа старшыня садовага таварыства «Навука», што каля Раубіч, Геннадзь Васильевич.
Знаете что? Кто-то это готовит, думает о чем-то. Тут у меня сейчас проблемы с водой, жаркое лето, так вот это проблема. Тем более, понимаете, что если так вот подходить по-государственному, то мы заключили договор, выводим мусор. А рядом вот коттеджные поселки, такие сволочи, понимаете, везут, их наши контейнера выбрасывают. Вот это проблема для меня.
Паводле новага распараджэння кіраўніка краіны прадаць сваё лецішча цяпер можна будзе толькі праз 5 гадоў пасля набыцця яго ва ўласнасць, прычым продаж толькі праз аукцыён. Дачнік са стажам Юрась Базыкін абураны гэтай акалічнасцю перадусім.
Ну, дурасць, это натуральная дурасць, господі, очередная. Ёлкі-падалкі, чалавек прыдбаў гэты кавалачык зямельки, добіваліся, дакументы, все это рабілі, какие-то грошы платілі, хацінку эту пастовую маленькую, і што цяпер? Что за дурасць такая? Что за аукцион такие? Кто там на аукционе будет керовать этим всем? Это что значит, чужие люди будут? А если я вам хочу продать? Вот вы мне сподобаетесь, я вам хочу его продать. И вы согласны. Разумею, я супруги этого всего. Абсолютно. Кошмар какой-то. И махил никаких.
С проблемами, якія гаспадарам лецішчаў стварае дзяржава, адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў пазнаёміўся, калі адстойваў правы дачнікаў у звязку з будоўляй кітайскага тэхнапарку пад Менскам. Ён кажа, што чарговым наступам на садовыя таварыствы дзяржава яшчэ раз падкрэслівае, хто на зямлі сапраўдны гаспадар.
Першае, пакуль уласнікам зямлі ў Беларусі з'яўляецца выключна дзяржава з нашымі правамі на ўласнасць, будуць абыходзіцца так, як гэтую дзяржаву будзе жадаць у сваіх інтарэсах. І пакуль людзі не жадаюць стаць сапраўды уладарамі таго, што маюць, яны павінны быць гатовы для таго, што ў любы момант тое, што ім падаецца уласнасцю, насамрэч дзяржавы разумеецца як падарунак ад людзей, які яна можа забраць у любы момант. Другі момант. Дзяржава на сённяшні дзень пабуе рэгуляваць усе сферы жыцця чалавека. І дзяржава нам раз гэта кажа, што не. Гэта мы тут вырашаем, як вы будзеце набываць, прадаваць, апрацоўваць, а вы проста такі матэрыял для высветных рашэнь. Я не ведаю, чым карысталіся чыноўнікі, калі гэта прыдумлялі, але мне падаецца, што ім лепей было б звярнуцца да таго, як сёння дзяржава пераразмяркоўвае землі, як раптам з'яўляецца магчымасць будаваць там, дзе, напрыклад, немагчыма будаваць. І вось гэта прыклад якраз такі гэтага кітайскага парку. І гэта зноў простое, што дзяржава з'яўляецца ўладарнікам усяго, а гэта першае. Значыць, што чалавека ўладарніка ў Беларусі няма, гаспадара няма.
Андрэй Дзмітрыеў пры гэтым падтрымаў ідэю забараніць новыя садовыя таварыствы каля Менску і абласных цэнтраў, а ствараць годныя ўмовы для тых, хто ўжо там жыве, і адпаведна парадкаваць гарады-спадарожнікі.
Ну а зараз про тое і про тих, хто у спёку не можа застацца на дачы, а мусіць працаваць у гарачым цэху. У гэтыя дні ў Беларусі анамальна спякотнае надвор'е, пабітыя шматгадовыя тэмпературныя рэкорды. Ад 30-градуснага сквару ратуе толькі вада. Яна ж адзіны паратунак для большасці працаўнікоў беларускіх прадпрыемстваў. Кандыцыянеры на вытворчасці рэдкасць, а старое абсталяванне награвае паветра ў цэхах не горш за сонца. Андрэй Белагубаў працягвае.
У заводских цехах температура часом вышэйшая, чем звонку. Працоўныя ратуюцца правераным способом – водою. На некоторых прадпрыемствах людям робяць палёгку, дозволяют за змену некалькі разов обмыться у души. Гэта не дужа ратуе, признается работница одного из таких бабруйских прадпрыемстваў.
Станки перегреваются от станков и пожарков. Наши цеха советские, оборудование советское. Поэтому терпим, что делать. Воды хватает, водка на что делать. Мы же ничего не можем изменить.
Поводле размоўніцы наймальнік скараціў, пакуль стаіць пёка, працоўны дзень на гадзіну, але плацяць за гэтую недапрацаваную гадзіну 3/4 тарыфнай стаўкі. На пытанні, ці ёсць кандыцыянеры ў бытоўках, работніца адказвае:
не, в кабинетах на высшего руководства стоит. У низшего ни у кого нет.
Про то, что нема кондиционера, укажа и працавница с еще одного бабруйского заводу. На им так само скороченный працовный день с той же неполной оплатой.
Тут какие-то дополнительные вентиляции в наших цехах нет. В веерами кто сидит. Поздняки делают так, чтобы немножко ветер гулял. Касается кто как может. Как мы по охране труда проходили, нам говорили, что есть адаптация 3-4 дня к жаре. Поэтому уже вроде бы как-то так. Как я по себе, так я ее уже вроде как и не замечаю. Так когда работаешь, не особо внимания этому уделяешь.
У нас администрация вынаходит разные хитрики, как захватить людей працевать у спеку, доводит наступный суразмовца. Предприятие, на яким ён працуе, как раз модернизуется.
Еще 2 года назад в такую жару в цехах работать было невозможно. Люди бастовали, отказывались от работы. Сейчас, в принципе, все проходит спокойно. Но наниматели в такие жаркие дни немножко хитрит, вместо того, чтобы сокращать рабочие часы, он просто делает людям доплаты, снижает норму выработки, а наши люди ради денег готовы плевать на свое здоровье.
Грошима, тем не менее, температуру у цехах не собьешь.
За день цех выгревается к самым холодным месте, термометр 30 градусов показывает. Он уже говорит возле оборудования. Людям просто тупо снижают норму, чтобы работали они чуть-чуть меньше, и за это получали чуть-чуть больше. И все, они 8 часов молотят.
Коли в официальных поведомлениях про несчастные выпадки на вытворчасці, связанные со спекой, не згадывают, то трагедии на воде и на пожарах уже не редкость. Топельцев все больше. Люди гинут амаль что дня. Поведомления про пожары у лесах и на полях в области не такие частые, але яны есть. Заявляется, что уже выгорало больше за 30 гектаров лесу. Это больше, чем за весь минулый год. Днями в Бобруйском районе загинул пенсионер, ратуючи свое поле от пожару. На одном из полев загорел комбайн, разом с ним выгорал ладный ковалок поля, якое сжать не поспели. Улады увялі забарону на наведыванне лясоў. Неспакойна цяпер у чарнобыльскіх раёнах Магілёўшчыны. Вяскоўцы кажуць, жывём як на парахавой бочцы. У тытэйшых лясах ні ягад, ні грыбоў няма. Хоць і радыяцыя, але людзі ўсё адно іх збіралі. А цяпер у лясах няма чаго рабіць, кажа жыхарка вёскі Грону Чэрыкаўскага раёну.
Засуха ў нас. У нашай дзеревні нету ні аднаго дажджа за лета. Так што там нечого делаць.
На пытанне, ці страшна жыць для чарнобыльскага лесу ў такую спеку, кабета отказывая, что страшно, але побач сож, яна уратуе.
Я дадам, что наведывание лясов забаронено по всей территории Беларуси. Выключение складают только дороги, якія ведут до населенных пунктов и обсталяванных местов отпочинку. Такую информацию размещаем на своем сайте Министерства надзвычайных ситуаций Беларуси.
Гость «Свободы без гальштука» у старшыня правоабарончага центру «Вясна» былы палітвязень Алесь Бяляцкі. 3 гады тому, 4 жніўня 2011 году, ён трапіў за краты. За гэты час змяніўся Бяляцкі ці краіна, у якую ён вярнуўся. Ці варта шмат чакаць ад былых палітвязняў? Якія творы беларускай турэмнай літаратуры варта ўключыць у школьную праграму? І што магла б даць Беларусі Нобелевская прэмія міру? Пра гэта да іншае з Алесем Бяляцкім гутарыць Ганна Соус і Сергей Дубавец.
Слухайте позднее у эфиры. А у Кастрычніцкім суде Менску на процессе над правоабаронцем Андреем Бондаренком допытали сведку, относно якой были приняты надзвычайные заходы безпеки. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
Светка Дурманова давала показанні у суседнім судовій залі покої, і таким чином удзельнікі процесу яе не бачылі. Дурманова не сапраўднае яе прозвішча, а прыдуманае. Закон дазваляе гэтак абараніць Светку, адносна якой ёсць дадзеныя, што ёй нешта пагражае. Правда, оборона Андрея Бондаренко не бачит такой погрозы и просила суд отменить относно Светки заходы безопасности и допытать ее открыто. Суд с этим не погодился. У вынику был чувать только голос Светки. Гучный голос женщины, якой приблизно 30 годов. Еще со звездок про Светку на суде стало ведомо, что у яе есть сужитель, який ранее был судимый. Вось ад ягоных сяброў Светка нібыта даведалася пра праваабаронцу Андрэя Бондаренку, да якога можна звярнуцца, калі твае правы парушыла міліцыя. Тады ж сведцы знаёмыя нібыта паказалі фотаздымак Бондаренкі ў інтэрнэце і назвалі ягоны адрас на вуліцы Шкалава. Аказалася, Светка жыве ў тым жа раёне, яна добра запомніла гэты адрас і нават некалькі разоў бачыла Бондаренку на вуліцы. Пазнала яна яго і 5 лютага, калі нібыта ўбачыла, як Андрэй Бондаренка ударыў пацярпелага Яворскага. Вось з гэтага месца пачынаюцца асноўныя разыходжанні ў паказаннях дадзеных на следстве і сёння ў судзе. Так, у судзе Светка Дурманова казала пра час здарэння, што пачынала смяркацца, а на следстве пэўна казала, што было каля без 10 хвілінаў 9 вечара. Заўважна, што на пачатку лютага цямнее значна раней нават за 8 вечара. Такія ж несупадзенні выявіліся ў паказаннях адносна месца здарэння. У судзе Светка казала пра месца побач з домам нумар 1 на вуліцы Аэрадромнай, а на схеме, якую склалі на следстве з дапамогай Светкі, пазначаны дом нумар 3. Рознымі былі таксама і паказанні адносна таго, як упаў пасля ўдару Бондаренкі пацярпелы Яворскі – на спіну ці на бок. Тады я памятала лепш, бо мінула ўжо паўгода. Тлумачыў з-за паўадчыненых дзвярэй нізкі жаночы голас. Праабаронца Людміла Гразнова ад пачатку працэсу над Бондаренкам не прапусціла ніводнага паседжання. Яна кажа, што сённяшні допыт сведкі канчаткова пераканаў яе ў фальшыванні доказаў па гэтай справе.
Она не знала, в какое время это происходило. Она неправильно указала место, где это происходило. Она неправильно указала расстояние до этого места. Но она с уверенностью заявляла, что это был Бондаренко и что это был второй молодой человек, тоже фамилии его назвав. То есть по всем обстоятельствам, по всем параметрам этого инцидента она указала неправильную информацию и противоречила самой себе. Не только с предварительным свидетелем, но и то, что она сегодня говорила в начале. То есть человек реально не был на этом месте, она ничего не видела и плохо выучила урок, который ей велено выучить. То есть она оказалась сегодня лжесвидетелем. И мы даже не видим ее в помещении, поняли, что она лжесвидетельница. Вообще совершаются просто страшные вещи, что не только с помощью фальсификаций технических, но и с помощью лжесвидетелей можно привести человека от, так сказать, 15 суток до 10 лет. И этой жертвой может быть любой, не только Бондаренко.
Процесс над Андреем Бондаренком обновится 6 июня.
Вы слухаете Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўнік краіны подписал распараджэнне, паводле якого уводзяцца новыя умовы працы садовых таварыстваў у прыгарадных зонах. Продаж дачных участкаў прадугледжаны праз аукцыёны. Наведванне лясоў забаронена па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Выключэнне складаюць толькі дарогі. У надзвычайную спёку некаторыя працадаўцы пачалі скарачаць працоўны дзень і нормы выпрацоўкі. На процессе правоабаронцы Андрея Бондаренки секретная сведка дае супярэчлівыя показанні. У дачыненні да найстарэйшага у Беларусі замежнага прадпрыемства па вытворчасці абутку «Легрант» распачата працэдура банкрутства. На Гарадзеншчыне пасля зняцця карантыну на афрыканскую чуму асобныя выпадкі захворвання ў свіней яшчэ здараюцца. Сепаратысты на ўсходзе Украіны пагражаюць медыкам, рабуюць і знішчаюць медычнае абсталяванне ў шпіталях і ставяць пад пагрозу магчымасць атрымання цывільным насельніцтвам медычнай дапамогі. Пра гэта заявіла ў аўторак міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. З дакладам вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст.
Напады прарасійскіх ваяўнікоў на медычны персанал уяўляюць пагрозу для хворых і тых, хто пра іх клапоціцца. Гэта жудаснае грэбаванне хворымі і параненымі, якое павінна быць неадкладна спыненае, заявіла прадстаўніца Human Rights Watch па Еўропе і Цэнтральнай Азіі Юлія Гарбунова. Эксперты Human Rights Watch таксама паведамляюць аб захопе аўтамабіляў хуткай дапамогі і выкарыстанні іх ваяўнікамі ва ўласных мэтах. Гаворка ідзе прынамсі пра чатыры такія факты. За ўжыванне зброі загінулі прынамсі двое медычных супрацоўнікаў. Неабходна правесці расследаванне, каб вызначыць адказных за трагедыю, паведамляюць эксперты арганізацыі, дадаючы, што ваяўнікі таксама выкрадаюць медыкаў для аказання дапамогі іх параненым байцам. Адпаведныя выпадкі былі зафіксаваныя ў шпіталі Калініна ў Данецку і Ленінскім шпіталі ў Славянску. З чэрвеня 2014 году артылерыйскія снарады і некіраваныя ракеты патрапілі прынамсі ў 5 шпіталёў на ўсходзе Ўкраіны, гаворыцца ў дакладзе. Кіраўніцтва ўзброеных груповак, звязаных з самаабвешчанымі Данецкай народнай рэспублікай і Луганскай народнай рэспублікай, маюць прыцягнуць падпарадкаваных ім асобаў да адказнасці за злоўжыванне ў дачыненні да медычнага персаналу, аб'ектаў і пацыентаў, адзначае Human Rights Watch. Арганізацыя падкрэслівае, што замах на жыццё медыкаў і хворых падчас ваенных канфліктаў з'яўляецца грубым парушэннем нормаў міжнароднага заканадаўства. Паводле звестак Управлення Верховнага камісара АН па правах чалавека, з сярэдзіны красавіка да канца ліпеня на ўсходзе Ўкраіны былі забітыя сотні чалавек, больш за 1000 параненыя.
Ну а зараз апытанне свабоды. Ці змянілася ваша стаўленне да расейцаў і ўкраінцаў у выніку вайны на паўднёвым усходзе Ўкраіны і чаму? Такое пытанне мы задавалі сёння ў Гомелі.
Уважаю украинский народ и российский, а во всем виноваты эти главы государств, преступники.
Российцам я не верю, украинцам жалко, жалко простой народ, очень жалко. Поможем, чем сможем, если нужно будет, простому народу, потому что больше всего всегда страдает в любой войне простой народ.
Ставлення простых беларускіх грамадзян да тых падзей, які зараз адбываецца ў краіне, у апошні час пачалі мяняцца. Інфармацыя, хоць яна здазіруецца, все-таки пранікае да галоў людзей беларусаў. Яны разумеюць, што все-таки это ёсць агрэсія, ёсць сепаратызм. Украіна больш становіцца братамі все-таки, а да расіяну праявы ёсць такія ўже негатыўныя. Яны заважаюць у грамадстве.
Нет, абсолютно не изменилось. Я как относился к ним, как братским народам, так и отношусь. И украинцам, и россиянам. То, что рулят политики, народ здесь только страдает, а к народу отношусь. Осталось прежним. Политикам поменялось, и российским, и украинцам. Я против российских политиков, скажем так. Я считаю, что Украина защищает свое государство и народ, целостность своего государства.
Конечно, изменилось. К россиянам очень положительную сторону, а к украинцам нет.
Это все политическая интрига. К россиянам точно не изменилось. К украинцам нейтралитет вообще никак. Как было, так и осталось мое отношение. Вообще никакого отношения. Ну, страна и страна, народ. Свободу ставят, молодцы. Это все, что я могу про них сказать.
Украинцам надо иметь свою голову на плечах, а не поддаваться на провокации.
Дураков хватает в любом национальном определении. Там есть хорошие, там есть гады.
Мне кажется, там вообще воюют какие-то люди, которые вообще никакого отношения не имеют ни к России, ни к Украине. У нас показывают одно, в России показывают другое. Нужно быть в Украине, чтобы понимать, что там на самом деле происходит. У меня есть родственники и в Украине, и в России. Отношение именно людей к людям не поменялось, а именно к политикам, конечно, поменялось. Сейчас просто люди не доверяют тем, кто стоит у власти.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Паважаныя слухачы.
Ад 19 жніўня Радыё Свабода спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях.
Ад 7 до 8 раніцы на хвалі 49 метраў.
Ад 6 до 9 вечара на хвалях 31,49 метраў.
У гэты ж час Свабоду можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну.
Свабода заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
Свабода застаецца з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Крэмль усур'ёз занепакоіўся ідэяй стварэння Сібірскай рэспублікі і старанна вынішчае са СМІ ўсе згадкі пра падрыхтоўку так званага маршу за федэралізацыю Сібіры. Генеральная пракуратура Расіі сцвярджае, што інфармацыя, размешчаная ў выданнях, утрымлівае заклікі да масавых беспарадкаў і ажыццяўлення экстрэмісцкай дзейнасці. Між тим, у Білорусі на схилі совєтського часу були так само свої сепаратисти. Чи варто їх боятися Олександру Лукашенко? Висвітляла Катерина Зайковська.
На початку 90-х годов у Беларуси так само існаваў сепаратистский рух. Узначальваў его лингвист Микола Шалягович, який заклікаў до адасаблення палішукоў на территории частки Берастейской области, Волыни и Паўднёвага Падляшча. Народ меўся звацца яцвягами. Лідер таварыства беларускай мовы Олег Трусаў, будучы ў той час дэпутатам Вярхоўнага Савету 12-га склікання, на пачатку 90-х гадоў выступаў катэгарычна супраць ідэі Міколы Шаляговіча. Так званы яцвяскі сепаратызм, паводле Олега Трусава, быў задумай КДБ Савецкага Саюзу.
А то, што вы казалі пра яцвягу, то это была задумка КДБ, калі звалі в Савецкі Саюз. Тады яны хацелі вакол Вільні стварыць польскую савецкую республіку, вот этих атверчаных беларус, накіравацца пад літоўцаў, нам прыдумалі так званых яцвягаў са сталіцы Пінску. Но гэта ўсё задумкі, ну, не ўнутраныя, а знешныя. І паглядзіце, Савецкі Саюз астаўся, яцвягі зніклі тут жа. Польская рэспубліка ляснулася пад Вільні, разумееце? То есть это всё былі задумкі КДБ СССР, каб нейкія канфлікты нацыянальныя стварыць, адцягнуць увагу людзей ад партыйнага золата.
Олег Трусаў лічыць, што на Беларусі не могуць нарадзіцца сепаратыскія рухи, бо няма згуртаваных поселенняў этнічных меншасцяў.
Этнаграфічныя межы Беларусі, вызначаныя перапісем 1891 года, дарэчы, праведзеныя расійскімі навукоўцамі, значна большыя. Тады ў Беларусь ўваходзіў Смаленск, Дзінск, Вільня, Бранск і гэтак далей. Таму мы знаходзімся ўнутры ўласнага этнаса. І не выпадкова, што жыхары Смаленшчыны, Бранскчыны і Паўднёвай Псковшчыны весь час просяцца ў Беларусь, асабліва зараз. Здаецца, пасля украінскіх падзей. Таму у нас, паколькі мы ўнутры нашага этнаса, ўнутрыне сепаратычных рухаў, ну, не можа быць, таму што мы монадзяржава. У нас па апошнім перапісу беларусаў больш чым 80%.
На пачатку красавіка на сайце Change.org з'явілася петыцыя за правядзенне рэферэндуму за вяртанне Смаленска ў Беларусь. Петыцыя сабрала трохі больш за 3000 электронных подпісаў. Яе ініцыятар Мянчук Алесь Лайдак тады заявіў Радыё Свабода, што і не разлічваў на тое, што рэферэндум сапраўды адбудзецца. Аднак сам факт збору подпісаў павінен быць паказальным для расійскага кіраўніцтва. Даследчык Смаленшчыны Пётра Раманенка кажа, што ідэя смаленскага сепаратызму ад пачатку не мела шанцаў на поспех. Беларускай нацыянальнай свядомасці на гэтай тэрыторыі няма.
Серьезно ставиться не треба, однозначно это носит жутовливый характер, можно сказать, характер троллингу супротив отделению, скажем, России достаточно Украины. А другое, ну, чему только треба за это жертвовать, потому что самих настроек в Смоленщине нема и, в принципе, быть не может, потому что, как мы ведаем, сам Смоленск, это город, таки населенный в основном жыхарами былого Советского Союза, это в основном из российских областей умутанных, люди, шмат людей з Украины там и сама область малонаселенная. Это, скажем, одна из таких причин, чему отгук этих инициатив на самой Смоленщине быть не может. Другое, ну, с белорусской национальной именно этой сведомости на Смоленщине, в принципе, николи не было.
Вы слухаете Радио Свобода. У дачыненні да найстарэйшага ў Беларусі замежнага прадпрыемства па вытворчасці абутку «Легрант» распачатая працэдура банкруцтва. Прычым у эканамічны суд на абутковае прадпрыемства падалі не крэдыторы, а падатковыя органы і фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Ці ёсць шанцы ў прадпрыемства не стаць банкрутам, а прайсці санацыю? І ці здолее антыкрызісны кіраўнік разлічыцца з даўгамі? Разбіралася Інна Студзінская.
Британское предприемство «Легрант» працует в Беларуси 18 годов. Ягоная продукция – модельный жаночий обуток, присутничая на рынках Беларуси, России и Прибалтики. У штате предприемства 390 человек. Финансовые проблемы у «Легранта» почались еще в 2009-м, когда фирма мусила отказывать у суде по множеству позовов кредиторов. Уже тогда господарчий суд Менску настоивал, что предприемству потребуется финансовое оздоровление. У 2012 годе, когда предприемство почало серьезно нарощивать объемы вытворчести, и оно вышло со складу концерну «Беллегпрам». За часовым подъемом знов отбылся спад. Выросли складские запасы. Почались затримки не только по обязательствах перед кредиторами, але и с выплатой заробков. І ось 18 липня у економічному суді відкрилася конкурсна витворчість у дочиненні до Легранту, підтвердила загадчиця відділу суду Аліна Якименко.
Це справа об економічній несостоятельності або банкрутстві, але по-другому там може і санація бути назначена. Тобто це временна міра, там буде вирішатися питання.
На підприємстві призначений конкурсний керівник, яким стало товариство з обмежованою відповідальністю юридична група «Совєтник». Директор «Совєтника» Ігор Ашуркевич поки не став коментувати ситуацію з Легрантом.
Я тільки вникаю в усі діла. Я зараз нічого не буду говорити. Через пару місяців.
Усі працівники «Легранту» сійшли у відпочинок. Витворчість часово спинена. Гэта звичайна практика. Летом на місяць на многих підприємствах легкої промисловості спиняється витворчість. Іде ремонт у цехах. Ні з директором підприємства, ні з головним інженером зв'язатися не вдалося. Час відпочинку. Покольки со складу концерну «Беллегпрам» «Легрант» вийшов у 2012 році, коментувати проблеми, які можуть бути у підприємства, начальник управління координації розвиття Горбачев на обыдковой галины Александр Катюшка не стал, зауваживши.
Одно, что я знаю, на суд на них-то подавала МНС и ФСЗН. То бишь, это ведь даже не кредиторы подавали, которые сырье, там материалы поставляют, а госорганизации подавали.
Теперь на Легранте працует только коммерцийный отдел, поведомила ягоная супрацовница. Я напераконвая, что тяжкости у предприемства часовые.
Мы работаем. Туфли вот сейчас выпустили у нас, идут. Сейчас ботинки собираются пускать. Люди пошли в отпуск в производство, выпустили нам туфельку осеннюю такую закрытую, разноцветную, и в отпуск пошли. Просто идет не то, что банкротство, процедура, а восстанавливаемся мы так вот.
Санация.
Да.
Какие шансы есть у Легранта, как выйти со складанного становища? Те с долей предприемства выплатить то, что завиноватилось по податках и у фонд социальной обороны насельництва? Представник концерну «Беллегпрам» Александр Катюшко выказал такое меркование.
Учитывайте, что это вообще частный иностранный капитал. Если с их стороны будет заинтересованность, то я думаю, конечно, они сохранят и производство, и как-то найдут выход со сложившейся ситуации. На сегодняшний день все предприятия, которые входят в концерн, которые и не входят, находятся в одинаковой экономической ситуации. К сожалению, все мы живем с кредитами, а проценты по кредитам очень большие.
Первый сход кредитора у Легранту призначены на 13 кастрычника.
Вы слушаете Радио Свобода, основные темы дня. Кіраўнік краіны падпісаў распараджэнне, паводле якога ўводзяцца новыя ўмовы працы садовых таварыстваў у прыгарадных зонах. Продаж дачных участкаў прадугледжаны праз аукцыёны. Наведванне лясоў забаронена па ўсёй тэрыторыі Беларусі, выключэнне складаюць толькі дарогі. У надзвычайную спёку некаторыя працадаўцы пачалі скарачаць працоўны дзень і нормы выпрацоўкі. На процессе правооборонца Андрея Бондаренки «Сокретная светка» дае суперечливое показание. У дочинении до найстарейшего у Беларуси замежного предприемства по вытворчести обутку «Легрант» распочата процедура банкротства. На Городенщине после снятия карантину на африканскую чуму особные выпадки захворывания у свиней еще здараются.